Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Sigrun.
Hei, Helene.
Velkommen.
Takk, jeg er så forbanna.
Nei,
jo.
Hvorfor det?
Ja, fordi jeg ville ha smoothie, jeg fikk ikke smoothie, det ødelegger dagen
min. Ja, jeg vet det. Vi kan ikke shame henne, for det snakker sånn om masse å gjøre.
Neida, men bare vi hadde bestilt en smoothie, jeg var psykisk innstilt på det hele dagen, jeg spiste lite lunsj, jeg fikk ikke smoothie.
Nei. Men har det...
Jeg bare setter tonen for podcasten.
Ja, bra.
Sånn er det, jeg skal snakke sånn her, hele podcasten.
Ja, bra. Men vi fikk en gratis kombucha, og du har nå fått en sånn pågen kardemombolle.
Ja da, den var god den.
Ja. Nei, men jeg skjønner det, livet tar og livet gir.
En annen ting som livet har tatt fra meg er, jeg er nå nasal på tredje uken.
Jeg hører det.
Ja, jeg er tett i ganen. Det er en ny form for tetthet.
Mm.
Har du den?
Om jeg har
hatt det? Har du opplevd det noen gang?
Ja,
ja. Ganetetthet?
Ja, ja. Det har
jeg. Det er ikke gane, den er ikke spaltet, den er bare tett.
Ja. Hvorfor tror du det?
Nei, det er en forkjølelse som beveger seg der rundt i hjernen. Plutselig kommer det snørr ut av tissen, for eksempel. Eller, ja.
Forskningsbasert er du refererer til det.
Ja, det meste jeg refererer til det er forskningsbasert.
Men har du prøvd sånn nesorn?
Nei.
Det burde du gjøre. Jeg føler at jeg kan skille det ut.
Jeg sånn som video på TikTok. Jeg nemlig begynte å gi meg selv sånn, 15 minutter med sånn TikTok-scrolling i gave. For eksempel hvis jeg har lagt et barn som jeg har laget, så er jeg sånn, åh, shit, nå skal jeg kose meg, liksom. Og da så jeg en mann som holdt liksom, barnet sitt, som var kanskje sånn 6 måneder, sånn hardt fast under vasken, så ble jeg sånn, åh, gud, det så liksom veldig voldsomt ut. Mens han liksom skylte nesen til dette barnet, og det kom altså ut snør på størrelsen med en mediumstor kanelbolle. Det var veldig interessant.
Oi.
Ja.
Jeg har ingen kommentar til det. Det var alt jeg vil si. Oi. Ok, ja, men...
Men da fikk jeg ikke så lyst til å prøve selv, det var mer det.
Da foreslår at jeg holder deg hardt under vasken og skyller deg ut, så ser vi hva som kommer ut. Og så filmer vi det og legger det ut til alle dere lytterne.
Er det nå vi skal booste TikTok-karrieren vår?
Ja, endelig.
Spennende.
Mm.
Og du da?
Jeg har det veldig bra. Mm. Våren er kommet, spring has sprung.
Ikke forbanna.
Ikke forbanna.
Nei.
Jeg...
Riktig sted i syklus, med andre ord.
Eggløsning, nymåne, våren har kommet.
Ja, ok.
Ja.
Det er jo det som påvirker deg mest.
Absolutt.
Ja.
Mm. Og alt annet da. Men nei da, jeg har det veldig fint. Jeg er happy.
Det er jo litt deilig da, for jeg er alltid sånn, hipsity-tapsity, det går bra. Og så er du...
Det er i hvert fall ditt image.
Ja, ja.
Det er det du sier.
Ja, det er ikke sant.
Nei.
Nei, nei, men jeg presenterer det sånn. Men derfor er det litt deilig å presentere en ny side av meg selv.
Ja.
Ja.
Som er ganetett.
Ja, langt ned i grøfta, forbanna tett.
Ja,
nå skal jeg skjerpe meg. Skal vi, jeg skal prøve å introdusere gjestene våre på en hyggelig måte, skal jeg gjøre det?
Ja.
For vi sitter jo ikke her alene i dag. Vi har heldigvis med oss 2 gjester, for i dag skal vi snakke om hjernerystelse.
Mm.
For å snakke om det, så har vi 2 gutter som faktisk har en egen podcast om hjernerystelse, som heter Skallebank, Lars Martin og Narve. Velkommen til oss.
Hei.
Hei, sant? Takk.
Veldig hyggelig å ha dere her i dag.
Veldig hyggelig å få komme.
Ja, veldig.
Ja, så bra.
Hvor er dere i syklusen?
Jeg har mansen hver dag.
Ja.
Nei, det er ikke godt å si, altså.
Nei, det er sånn midt på dagens syklus for dere.
Ja.
Ja. 3
Det er sånn midt i vårslepp. Vi var satt ut her og tok en kaffe før vi kom inn, så det var jo første utekaffen for meg egentlig i år.
Ja.
Deilig.
Ute kaffe, det er veldig sånn pappa-greier å si. Ja. Det er ikke ute pils lenger, det er ute kaffe, ute bolle, ute boll.
Man tar det man får.
Ja. Ja, ikke sant?
Kan ikke dere fortelle litt om bakgrunnen deres og det dere jobber med? Veldig spennende saker.
Ja, jeg er osteopat og fysioterapeut, så jeg har bakgrunn for å jobbe innenfor muskel og skjelett og mye med idrett. Så jeg har vært borte i en del med hjernerystelse før, men det har jo vært et sånt felt som har vært litt vanskelig, og i hvert fall når jeg jobbet med håndballspillere og fotballspillere og sånn, så var jeg liksom svarskyldig, når er de klare? En ting er å fange det opp, men hvordan håndterer vi det bedre? Og så begynte jeg å jobbe sammen med Narve, og så begynte vi å se litt på hvordan kan vi... øke kompetansen her, da, og så fant jeg ut at det er et stort kunnskapshull i helsevesenet generelt. Da. Og det har skjedd veldig mye på forskning og på kunnskapsutvikling, så da fant jeg ut at da måtte vi ut med det. Og da ble det en podcast ut av det.
Det er så kult. Og til vanlig, hvor jobber du nå?
Vi jobber begge på Apex-klinikken på Helsefyr i Oslo.
Som jobber med hodetraumer? Eller alt mulig?
Ja, blant annet så har vi da et eget team for hjernerystelse. Vi er vel rundt 25 terapeuter der, men vi er vel en 3-4 som er i det teamet der.
Kult.
Ja.
Narve?
Ja, hei. Jeg tok jo med meg en ganske sær svimmelhetskompetanse til Abis-klinikken, for jeg kom dit. Jeg skulle ta over verden 1. januar 20. Det funket sånn middels, som vi snakket litt om i sted, at korona jo satt en effektiv stoppe for det meste, men da hadde jeg et ønske om å, for jeg jobbet på en klinikk mange år før, utelukkende med svimmelhet og delvis med hjernerystelse, men det var liksom en behov for å spisse fokus litt mer da. Og så var det veldig hyggelig å bli kjent med Lars Martin, og så fant vi ut at vi da skulle gå litt videre med det. Så det har jo blitt en veldig bra greie, tror jeg. Vi får gode tilbakemeldinger på det, og så skjønner vi jo at når du først går ned i et kaninhull, så det blir jo ikke mindre og mindre, det blir jo bare mer og mer, så det er et spennende felt.
Det høres kjent ut.
Ja.
Men hva var det som trigget svimmelhetsnysgjerrigheten da?
Som alt annet i livet, tilfeldigheter. Jeg fikk ikke jobb, så da måtte jeg begynne å hospitere hos en fysioterapeut som jobbet på klinikk for alle Majorstua den gangen da. De hadde en egen balanseklinikk, og da hang jeg i frakken hans 4 timer hver dag i 3 måneder. Jeg skjønner ikke at han ga det, men det gjorde jeg i hvert fall, og så lærte jeg ekstremt mye. Så siden 2008 så har jeg utelukkende jobbet med svimmelhet som fagfelt. Altså jeg er den, kall det litt særre i teamet, jeg er ikke potet i helt tatt. Jeg har bare blitt et spesielt krydder eller safran eller hva som helst. Men det er utelukkende det jeg jobber med, så jeg synes det er veldig spennende.
Ja, det er bra. Ja, for oss som er litt svimle, så er det jo veldig fint at noen er litt opptatt av det.
Ja, det, jeg synes jo ikke det er sært lenger, men jeg skjønner at andre kanskje kan synes det er litt sært med krystaller og alt mulig rart som kan gjøre at vi spinner litt rundt innimellom.
Mm. Ja. Mm. I dag skal vi jo da snakke om hjernerystelse, og jeg tenker at det er fint å begynne som vi pleier å begynne. Hva er egentlig hjernerystelse?
Hjernerystelse er en forbigående hjerneskade.
Ja.
Ferdig.
Ja.
Og det er den mest vanlige hjerneskaden.
Ja.
Så vi tror jo at det er et sted mellom 15 og 20 000 i Norge i året. Men sannsynligvis er det noen mørketall der. Så det er veldig vanlig.
Men en hjerneskade kan man vel få for eksempel av surstoffmangel eller rusmidler eller mange forskjellige ting, mens dette her er jo at du får et slag mot hodet som regel på en eller annen måte.
Ja, og det er der definisjonen er litt sånn, hvis du ser hva man definerer en traumatisk hjerneskade med, så er definisjonen at det skal være et direkte treff mot hodet, men du kan få hjernerystelsessymptomer, og antageligvis også hjernerystelse av en hard nok treff mot kropp. Ja. Og der, men med en gang vi begynner over der, så er vi ikke helt enige, og så begynner vi å krangle om definisjoner, så det greieste er å si et direkte treff mot hodet.
Mm. Og hvordan diagnostiserer man en hjernerystelse da?
Ja, det er en klinisk diagnose, altså det vil si at det er ikke noe blodprøve eller bilde du kan ta som bekrefter det, i hvert fall ikke per nå. Så det er rett og slett at det viktigste er jo kanskje å utelukke, hvis du har fått en smell, at det ikke er en blødning i hjernen eller at det er en skallefraktur. Og det er jo det som typisk legevakten tar seg av. Og har du da symptomer på en hjernerystelse og en kjent treff, så er det en hjernerystelse.
Ja, per definisjon. Ja.
Men hva er det som skjer inni hjernen da? Er det som at man får liksom en kul bare innvendig, eller blåmerke innvendig, eller hva er det som skjer?
Jeg pleier å forklare det med gelé, at du tenkte at hjernen er veldig, veldig myk, kjempemyk, sånn at hvis du hadde tatt din hjerne ut og lagt på et fat, og så hadde du gått og gjort noe annet, så hadde den vært helt flat når du kom tilbake en stund etterpå. Så den er ekstremt myk, og så flyter jo den inn i væske, og den væsken er kapslet inn i en egen kapsel, og så kommer kraniet som holder alt det her på plassen. Det er ganske mye som skal til for å holde hjernens integritet, men det gjør jo også at den er veldig bevegelig, og så vet vi at det ytterste laget av hjernen, som vi kaller den grå hjernemassen, og det laget som kommer innenfor, som vi kaller den hvite, de har litt forskjellig tetthet. Og hvis da hjernen beveger seg veldig fort, og det er det som man sier er noe av kravet for at du skal få en hjernerystelse, at hjernen beveger seg fort inn i hodet, og så stopper den brått, da glir disse hjernelagene i forhold til hverandre, og så får du mikrobrudd eller mikrofrakturer i cellene selv, og i armene disse cellene har til å snakke med hverandre, og i blodårene som er der. Men det er ikke stort nok til at vi kan se det på et bilde.
Så interessant. Så interessant at jeg har hatt hjernerystelse. Alle har vel kanskje hatt det på en eller annen... Eller sånn når man var liten, sånn falt i gymmen og slo hodet, og så fikk man hjernerystelse, vet jeg ikke helt om jeg hadde det eller ikke, men måtte i hvert fall slappe litt av. Men jeg har aldri visst hva det er, før du forklarte det nå.
Ja.
Hva som skjer.
Så det er på en måte connection that's broken, på en måte, mellom to hjernelag?
Ikke nødvendigvis, men nervecellene våre passerer jo liksom overgangen mellom den hvite og den grå substansen, sånn at... Når det oppstår skjærekrefter der, så strekker det på nervecellene. Og det tror vi liksom åpner de for at de forstyrres liksom balansen av positive og negativt ladepartikler rundt cellene, og det gjør at de mange kan fyre samtidig.
Ja.
Så det betyr at du kan miste bevisstheten, du kan endre personlighet, du kan snøvle, du kan se syner, og du kan også føle deg helt fin. Du trenger ikke merke så veldig godt at du har fått en hjernerystelse.
Det som er viktig der også er jo at disse endringene som skjer etter en smell, de går over veldig fort. Sånn at på idrettsbanen så ser vi jo ofte at det er en eller annen takling eller noen som kolliderer. Og hvis det ikke har vært noe besvimelse, så er det kanskje noen som reiser seg opp og rister litt på hodet, eller en hockeyspiller som sliter litt med å ta to skøytetak. Men så ser vedkommende plutselig normal ut. Før han har kommet til innbytebenken, eller før dommeren setter i gang fløyta. Eller. Og det gjør jo at det kan være litt vanskelig å få med seg i akuttfasen, fordi symptomene gjerne kommer etterpå.
Mm. Ja, ikke sant? Men så hvordan setter man da diagnosen hvis personen virker sånn tilsynelatende ok?
Da bør du helst komme til noen som vet hva hjernerystelse er og kan sette den diagnosen. Og det sto jo da bare for noen få år siden i Norsk medisinsk leksikon at det mest fremtredende symptomet er bevissthetstap. Og det vet vi ikke stemmer. Så vi har fortsatt pasienter som kommer til oss som har vært hos annet helsepersonell og fått beskjed om at du kan ikke ha hatt en hjernerystelse for du besvimte ikke. Så det er ikke nødvendigvis nok bare å gå til din faste lege, eller med mindre de kjenner det godt.
Du kan jo tenke en litt sånn situasjon, at hvis du faller og slår deg, og det ikke er på idrettsbanen, hvem så at du var ustø i 3 sekunder? Så med mindre du er bevisst på det selv, du synes antageligvis det er flaut, og kanskje du dapper isen, og du kjenner jeg har ikke brekt noe, men nå håper ingen så meg liksom, det der var jo skikkelig ukult. Mm. Og så går man bare hjem da. Så er det ingen som sjekker det med mindre du blør, eller du oppsøker legevakt selv. Så det gjør jo at, som Lars Martin sa i sted, at de tallene vi har rundt hjernerystelse, der er det høyst sannsynlig masse som er underrapportert, fordi vi tenker at ja, nei, men det er greit, og så føler du det. Ganske dårlig en ukes tid, men så går det rimelig greit, og så er det fint igjen. Ja.
Men hva er symptomene på hjernerystelse da? Hva er det man kan kjenne på?
Ja, hva kan du gjøre? Det er så enkelt.
Hva jeg kan gjøre?
Ja, hva kan din hjerne gjøre? Det kan bli et symptom.
Åja, alt mulig.
Ja.
Altså den overfloden av positive partikler som nervecellene våre får kvitte seg med, den prosessen koster veldig mye energi. Så det blir liksom at hvis hjernen vår er en prosessor, så kjører den en gang et program som koster veldig mye. Og det gjør at du er mye dårligere til å takle alt mulig annet stimuli.
Mm.
Så det kan være at for deg så blir du lysømfintlig, mens for en annen så blir de veldig var for å gå på butikken, eller få vanskeligheter med å konsentrere seg, eller få veldig mye hodepine.
Pulsregulering kan bli rart. Du kan få psykisk ubehag, du kan få veldig hodepine, du kan bli svimmel, du kan, altså alt en hjerne kan gjøre.
Kan
i praksis påvirke. Ja, en kvalme kan få, du kan få dårlig husk, du kan få fatigue. Så det er jo, det er derfor når vi spør individer som kommer til oss, så har vi jo en symptomliste som vi sjekker av, som de graderer, og det er i praksis alt en hjerne kan gjøre du spør om. Sover du greit? Har du vondt i hodet? Har du trykk i hodet? Er du svimmel? Er du ustø? Sliter du med å huske?
Har fastlegen den samme sjekklisten?
Den ligger jo åpent og tilgjengelig, men jeg tviler litt på det.
Ja.
For det blir jo litt spisset kunnskap, og så er det noe med at disse sjekklistene som brukes, den sjekklisten vi brukes, den heter en Symptom Severity Score, som er en del av et idrettsverktøy som kalles SCAT-5.
Ja, og den ligger gratis på nett også, på norsk, så den kan alle finne fram.
Men igjen da, idrettsverktøy. Så hvis du ikke har en idrettslege, hvorfor skulle han ha idrettsverktøy i skuffen?
Mm.
Så det kan være et problem.
Så da, hvis man på en måte er bekymret, hvis man vet at man har hatt et slag mot hodet, da, og man tenker at det der var ikke bra, og jeg føler meg ikke som meg selv, Hva gjør man da? Hva er deres tips liksom, den første uken da, etter et slag mot hodet? Hva ville dere gjort da?
Skal man oppsøke lege for eksempel?
Ja.
Hvis du er usikker på at det kan være noe alvorlig, så bør du definitivt oppsøke en lege.
Ja.
Er du usikker på om du bør det, så kan du ringe til legevakten og så si hva har skjedd. Så kan de si, ok, dette går nok bra, eller du bør komme innom.
Mm.
Det er ikke feil å ringe og spørre om råd. Altså. Heller en gang for mye enn en gang for lite. Men hvis du har en hjernerystelse, så er det lov å ta det med ro i 48 timer. Men så fort de 48 timene har gått, så bør du begynne å nærme deg tilbake til den hverdagen du skal ha. Det betyr at du må begynne å bevege deg, begynne å oppsøke stimuli som lys og skjerm og lyder. Kanskje i passende mengde. Ikke gå tilbake for de jobbene dennes, men du må begynne å stimulere hodet.
Hvorfor det?
Hva skjer hvis du ikke gjør det?
Du må ikke spørre oss spørsmål, vi kan ingenting.
Nei, men jeg tenker, hvis du setter deg selv i et mørkt rom, ja. Du er frisk, sett deg selv i et mørkt rom, er det behagelig å få lys i øynene etterpå?
Nei.
Dette er superinteressant. For jeg ville tro at dere kom til å si at det viktigste er at man hviler kjempemye, kjempelenge. Men det er det motsatte.
Nei, og det du sier der er faktisk en risikofaktor for å utvikle langvarige plager. Og det er jo det vanligste rådet folk får.
Ja, altså mine veninner som får...
Hvil deg frisk, ikke sant?
Ja, for mine veninner som har hjernerystelse, de har fått den. Må bare slappe av litt.
Ja, ja trenger bare hvile sånn... mer. Du har ikke hvilt nok. Du har vært dårlig til å hvile.
Ok, men da det går 48 timer, og jeg kjenner at det har det ikke så veldig bra. Jeg har ulike former for symptomer. Hvilke former som gjør at jeg ikke kan fungere i hverdagen min, da, og si det går litt tid. Hva kan man gjøre da?
Altså det viktigste for en hjerne med en hjernerystelse er å få energi. Og hjernen skrur vi aldri av eller på, den tar ca. 20% av blodtilførselen fra hjertet til hver tid. Så mest effektivt så kan vi få til det gjennom fysisk aktivitet. Og det betyr ikke at du skal trene hardt, men det betyr at du skal bevege deg. Og så gjelder det å liksom finne ut av hvilken grad av fysisk aktivitet er det jeg tåler. Og da kan, for noen så må de starte bare med å gå til postkassa, og det er nok. Andre kan trene, men det kommer litt an på hvordan de har det. Så anbefalingene nå ligger på subsymptomtrening.
Som betyr på norsk?
At du trener uten å forverre symptomene dine.
Ok.
Men du trenger ikke vente til du er symptomfri for å kunne bevege deg eller oppsøke stimuli.
Nei.
Men du skal ikke trene så hvis du får mer vondt i hodet av å trene for eksempel?
Nei, da må man jo finne ut hvor hardt trener du nå. Trener du, for trening er bra i en eller annen form, men, og der er dilemmaet, stort sett all forskning på hjernerystelse. Hvis du søker hjernerystelse, så får du opp sports concussion.
Mm.
Ikke sant? Så det er idrettsutøvere som har slått seg, eller folk som driver med idrett som har slått seg. Yes. Vi vet ikke helt hvordan folk som aldri har trent og slår hodet responderer, men mest sannsynlig så responderer de på trening også, men da må vi kanskje legge lista veldig, veldig lavt, så da er det noe med å trygge deg på at du, bevegelse er bra.
For mye av den forskningen som er gjort på idrettsutøvere og ikke på vanlige folk som faller
nesten
og slår.
Nesten utelukkende.
Ja, ikke sant? Sånn at, ja, som du sier, at hvis man da ikke trener mye, så er det jo ikke sikkert at det da begynner å ta seg en løpetur for første gang 48 timer etter at man har smelt hodet i bakluka på bilen.
Nå skal jeg bli fitt!
Som lønner seg, ja.
Mm-hmm.
Men jeg tror dette er viktig informasjon for veldig mange der ute, mm-hmm. som har fått nettopp den beskjeden om å hvile.
Ja.
At det kanskje ikke er det eneste svaret i hvert fall.
Så gå en liten tur da med litt motbakker, lese bok i 15 minutter, gjøre liksom sånn småting for å aktivere hjernen, men ikke overstimulere?
Nei, altså man snakker om en 24-timers regel som sier at hvis du kan gjøre mer enn i går uten å få mer symptomer, da kan du øke i morgen. Hvis du får mer symptomer, da må du gå tilbake til gårsdagens nivå. Og så jobber du deg opp og ned i forhold til mer og mindre stimuli. Men en ting som vi har glemt å si er jo at den første uka blir du verre uansett.
Ja.
Ja. Fordi den energikrisen som Lars Martin snakket om, den, du forbruker den energien du har i cellene dine, fordi det er en oksygenmangel i cellene, blant annet, som gjør at det å produsere ny celleenergi, det koster mer enn det du gjorde først. Du bruker opp dine egne hjernecelleenergilagre, og da vil du få mer symptomer hvis du har en hjernerystelse et sted mellom 5-7 dager, og så snur det av seg selv. Men det er litt sånn, det er individuelle forskjeller da.
Men det er litt viktig, det er mange som kommer og så opplever det at de blir verre, og så tror de at ja, men det var fordi at jeg dro tilbake på jobb for tidlig, eller jeg skulle ikke gjort det eller det eller det, og så har jeg utsatt meg selv for dette her, jeg føler meg mye verre, nå har jeg gjort hjernen min en stor disfavør, fuck, liksom, det er
min feil.
Ja, og det er det ikke, ikke sant? Bare det å få klart til det at dette her er forventet. Det å trigge symptomer i seg selv vet vi ikke er farlig. Men det er jo selvfølgelig ikke noe lurt å bare fortsette å trigge det. Men det å kjenne på hvor grensa går, det har ingen tatt skade av. Så ved en hjernerystelse så vil du kunne oppleve at du har en lavere terskel for å tåle ulike stimuli. Og hvis du aldri liksom kjenner på hvor den grensa går, så vil den grensa også bare synke. Hvorfor vi velger oss fysisk aktivitet er fordi at det påvirker så veldig mange funksjoner, og det påvirker spesielt sirkulasjonen. Så det er liksom det primære.
Det er en systemisk tilnærming. Altså, alt som kan påvirke hele systemet, det er et veldig lurt sted å begynne, da, ikke sant? Og fysisk aktivitet påvirker hele deg. Det fjerner avfallsstoffer, og det er med på å bidra til normalisering av energi. Så det er det aller beste stedet å begynne, men det er ofte det stedet vi sist oppsøker, tradisjonelt sett. Så det er jo noe av det vi prøver å formidle i vår podcast også, at det der med kjelleren i rehabiliteringshuset, utifra hva vi vet av den forskningen som foreligger i dag, det er å komme i gang med fysisk aktivitet og gradere hva du gjør, sånn at du holder deg rett under en økning av symptomer, men at du allikevel kjenner at du lever og prøver å gjøre litt mer. Og så blir det i de aller, aller, aller fleste tilfellene veldig mye bedre og antageligvis helt bra i løpet av et par uker.
Nå sier du et par uker, men hva er, går det å si noe om vanlig sykdomslengde? Er det et par uker?
Ja.
Ja, 70% blir bra i løpet av 10-14 dager, eller symptomfrie.
Ja.
Og så har vi jo data som tyder på at prosessen bak, den tar litt lengre tid, selv om du er symptomfri. Men så mange som 30% har symptomer i mer enn 4 uker. Så det er ganske vanlig å ha det vi mange tror er et forlengt forløp.
Ja. 2-4 er liksom safe da. Og jo yngre du er, jo lengre tid pleier du å ta, sånn at det er hos barn så sier vi at 4 er mer enn normalt, men hos voksne sier vi at 2 er litt mer enn normalt.
Er det noen forskjell mellom kjønnene her?
Litt.
Ja.
Ikke veldig mye.
Er det noen, apropos liksom forskning, og er det noen forskjeller både når det kommer til, ja, spesielt når det kommer til sykdomsforløp og lengde da, finnes det noen forskning på det?
Altså, man ser, det er jo igjen på idrett da, det ser man at i idretter der hvor forholdene er like, altså som i fotball eller håndball, eller, så er det en høyere forekomst av hjernerystelser hos kvinner enn hos menn. Og så vet man ikke helt hvorfor det er sånn. Vi vet at sterke nakkemuskler kan til en viss grad beskytte for hjernerystelse. Og så har vi noen data som indikerer at kvinner rapporterer høyere symptombyrde initielt, men det fører ikke til noen lengre forløp.
Nei.
Så vi vet ikke om det er fordi at man rapporterer symptomer annerledes enn gutta, eller, men ja, hjernen til dere jenter er jo annerledes på over 100 måter enn oss gutta, så at det har noe å si, det kan nok være.
Kanskje også fordi man vi slapp en episode i dag om det tredje skiftet. Altså alle de usynlige omsorgsrollene eller oppgavene som blir utført veldig ofte av kvinner da. At loaden kan være større på mange kvinner, og multitaskingen er større. Så at man merker det, jeg bare kaster den ut her.
Ja, kanskje, men de dataene vi har på at det var rapportert høyere symptomer var på fjortiser og ungdom, så jeg vet ikke hvor mye load jeg har i husarbeid uansett.
Ja, jeg vet, det begynner tidlig.
Nei, men det absolutt, det kan hende.
Men hva med syklus og hormoner? Har det noe å si?
Det er ikke så mye data igjen da. Det er jo litt sånn dilemma at vi sliter jo med altså forskning på jenter er jo stort sett som forskning generelt, at da har man ikke forsket nok på de individuelle tingene som kanskje da er spesifikke for jenter, at dere har en helt annen hormonsyklus enn det vi har. Det forskes en del på idrettsskader generelt. Vet ikke om du har sett noe på menstruasjon?
Jeg så et studie, og det var på ungdom, da, at der var det vanlig med menstruasjonsforstyrrelser etter hjernerystelse. Men om man har sett noe på risikoen for å få det, eller noe sånt, det vet jeg ikke om. Altså.
Nei, eller nå tenkte jeg kanskje også mer på hvordan sykdomsbildet og symptomer kan påvirkes av syklus, for eksempel. Har hormonene noen påvirkning?
Ja, altså en del som hjernen vår skal styre er jo hormonutskillelse, og selv om vi ikke har noen sånn tydelige data på det, så er jo en av teorien til at noen kan utvikle langvarige plager, at de sliter med nettopp det, da, og regulere hormonene på en normal måte. Mm. Men det kan jo gjelde både kvinner og menn.
Så ser vi jo, det er jo når 70% blir friske, så er det jo da 30% som ikke blir det i løpet av den normale perioden.
Men vi regner med at de blir friske de også.
Ja.
For alle blir friske av hjernerystelse, ikke sant?
Ja.
I hvert fall legen til en venninne av meg som har hjernerystelse sier at en dag så går rullegardina bare opp. Vi bare vet ikke når.
Ja. Og det er jo en fin måte å si det på, men det er som jeg sa i sted, at det er definisjonen er en forbigående hjerneskade. Ferdig. Det er ikke noe, hadde vi sett noe på bilder, så betyr det at ting hadde dødd. Her, no cells died in this incident. Altså det skal være forbigående. Hvis ikke, så har traume vært så hardt at det har skapt permanent skade, og da er vi over i en helt annen kategori.
Ja, ikke sant? Da blir det en annen diagnose, ja. Rett og slett.
Rett og slett.
Og det kan man se på bilder.
Ja, det ser man på bilder, men også gjerne på blodprøver, for da kan du ta ut en del faktorer av blodet som viser at det er celledød.
Mm.
Ja.
Gjør man den type undersøkelser i Norge med tanke på, eller vet du at i USA så er det noen som tar sånn funksjonell MR for eksempel, hvis man har hatt en hjernerystelse?
Ja.
Blir det gjort i Norge, eller må man da reise til USA?
Du ser ikke noe mer på det annet enn at du bruker hjernen. Altså, det er jo dilemma, at du kan ikke stille en diagnose utifra hvordan du bruke hjernen din.
Ja, for det vil være såpass individuelt, mener du, at det kan...
Ja, altså de kom i forhold til funksjonell MR, så kom det for mange år siden, så var det noen forskere som smalt i bordet og sa, endelig, nå vet vi hvor smerte kommer fra. Her, pow. Og noen år etterpå så kom det en ny forskning som sa, det kan vi ikke si, fordi hvilket av disse fire bildene som er like, kan du plukke ut at det var sterkt lys, at det var vondt, at det var en god følelse, og at det var høy musikk. De så helt like ut. Så en fMRI sier noe om blood flow, og det sier noe om aktivitet, og hvor det er varmt, og hvor noe skjer til enhver tid. Hvis du er svimmel, for eksempel, så får du et visst. Da aktiverer du store deler av hjernen sånn. Hvis du gjør en fingerøvelse, så aktiverer du store deler av hjernen sånn. Men vi kan ikke bruke det diagnostisk per i dag. Da hadde vi gjort det.
Mm. Ikke sant?
Så det er... Men folk selger jo the new fad, så det griner etter, ikke sant? For du kan du tjene penger på det, så garanterer jeg deg at noen gjør det basert på at det kanskje muligens kan gi et svar. Men per i dag, ingen bilder, ingen blodprøver, ingen, kanskje en spyttprøve, men den tar minimum 3 uker å dyrke og er bare testet ut på mannlige rugbyspillere, så vi vet ikke sikkert. Så det er der vi er i dag, at vi har liksom ingen sånne akutte, kom hit, stikk i fingeren, du har hjernerystelse, dette skal du gjøre. Det finnes ikke.
Men det finnes jo noen, jeg kjenner også flere som har vært på Sunnaas på rehabilitering, ja, for eksempel, så det virker som det også finnes, eller i hvert fall blir det noen formaliserte behandlingsmetoder etter hvert.
Ja da, altså det er ganske opplest å vite at hvordan vi skal gjøre det igjen på idrettsutøvere, og så har jo Sunnaas hatt et prosjekt. Vi hadde et intervju med en fysioterapeut og en psykolog som da hadde et prosjekt der de så om de kunne endre på hvordan man akutt behandler hjernerystelse. Jeg vet ikke om det har blitt publisert, vet du det, Lars Martin? Nei,
og det var et pilotstudie med 20...
Ja, det var veldig lite.
Men de er nå i hvert fall opp og går, og de har et tverrfaglig team der som følger opp de med langvarige plager.
Ja.
Og dit sender vi, jeg sender Sten som jeg har henvist til nå, via fastlegen. Der kommer du inn i et opplegg hvor du får snakke med en lege, en fysioterapeut, en psykolog og en sosionom. Og så bearbeider de liksom din case i et team, så det er veldig bra, og de kjenner liksom til det typiske langvarige forløpet, og, så det er absolutt å anbefale og henvise dit hvis ja, noen har et langvarig forløp.
Finns det flere steder i landet?
Ja, i Oslo så har du Fysmed på Ullevål, har rett for langvarige plager etter hjernerystelse. Det er noen andre tilbud, det er noen rehabiliteringssentre rundt omkring i landet som har det, uten at jeg skal name-droppe noen, for da glemmer jeg sikkert noen. Men problemet som vi ser det er jo at akuttmedisinen og det du gjør den første tiden, det er dårlig, og det er jo spekulert i at det skaper mer langvarige plager.
Ja.
Ikke sant? Så hvis vi kunne kommet inn på et tidligere tidspunkt og sagt, det går bra, du blir frisk, du må øke aktiviteten gradvis, her er en tredemølletest som vi skal ta på deg i tilfelle du lurer på hvor du skal begynne, men den kan vi ikke ta før det er en uke, fordi vi vet at dine symptomer blir verre uansett. Etter det skal vi ta og sjekke resten av sansene dine, fordi nakken er med, så du har det vi kaller whiplash associated disabilities, eller VAD, så nakkeskader, fordi hastigheten er så stor. Du kan ha øyeplager, du kan ha, som sagt, alt din hjerne kan gjøre. Det må vi teste ut. Og når du vet det, så kan du også si at du skal gjøre dette eller dette eller dette, eller vet du hva, den tredjemølletesten gikk helt fint, du er frisk. Nå kan du trygt gå tilbake til jobb uten å være redd for noe som helst.
Mm.
Ja. Men det mangler.
Mm.
Og det er dumt, fordi vi igjen får ofte, ikke alltid, rådet «Hvil deg frisk».
Men det er jo også veldig problematisk hvis rådet ut av denne episoden også egentlig blir at man må kontakte private eksperter på tema.
Ja, det er et kjempeproblem. Ja,
altså jeg tenker sånn økonomisk. Men
vet du hva? Det ligger en helt gratis podcast ute som heter Skallebank. som er korte episoder som med kvalitet. Altså, det er forsknings... oppdatert forskning som ligger bak, unnskyld, på de rådene vi kom med der. Og det er jo nettopp fordi at du skal ikke måtte oppsøke en spesialist for å ta noen gode valg. Nei. For det er veldig enkelt, dette med fysisk aktivitet. Du kan også, det kom ikke inn på i stad, men du kan påvirke med kosthold. Det som alltid skjer med en hjernerystelse er at du har en viss inflammasjon i sentralnervesystemet, så det å velge litt sånn antiinflammatorisk kost, unngå for mye rødsukker, alkohol, kan være fornuftig også. Så det er enkle ting man kan gjøre, men spesielt liksom det å ha den tryggheten i at det jeg kjenner ikke er tegn på at jeg er utfor stupet, men at dette går bra, det er kanskje det aller viktigste, opplever jeg. Altså at man tør liksom å stå i det uten at det trenger å være noe krise. For det er mange som er redde.
Ja, den psykiske usikkerhet gjør jo alle symptomer verre, uansett hva det er.
Ja.
Men det er veldig fint og viktig å vite. Og nå må vi snart avslutte, men før vi gjør det så har jeg så lyst, kan vi snakke bare litt om dette uttrykket pink concussion, for jeg har sett at det er liksom et helt sånn community på internett som handler om liksom, ja, kvinner med hjernerystelse, og jeg sendte også det til dere litt i forkant, og se om dere kanskje, er det noe, går det å snakke litt rundt det? Hva er det for noe? Er det noe liksom grunnlag for det?
Det er jo en... Nå er jo jentene rasende i vinden. Det synes jeg er bra. Og det pink concussion er jo sikkert en del av et kvinnehelseinitiativ generelt, der man prøver å løfte frem at det er individuelle forskjeller, og det er kjønnsbaserte forskjeller. Så det ligger litt forskning som de har gjort. Det er noen forskere som driver det, og så snakker de veldig om at det er viktig å følge med på jentene også. Det, vi forsket litt selv i det som ligger av litteratur, og det er en liten forskjell på hvor mye litteratur som ligger på damer og menn. Det er ikke så gærent som jeg var redd for, men
Nei, det var jo nå i oktober var det en internasjonal kongress som jeg fikk vært på, og da var liksom trenden det at nå har de vært flinkere de siste 5, 6, kanskje 10 årene på å se på jenter også, ja. Men det er fortsatt innenfor idrett da.
Ja.
Så de henger fortsatt igjen, særlig på det, en del andre studier på militæret, men også på sivile. Og det gjelder nok også oss gutta, at det der mangler kunnskap.
Men det på pink concussion så løfter de veldig frem at det tar lengre tid for jenter å bli friske, men når du ser på de studiene som har sett på tid, så ser man også at jentene bruker lengre tid på å si fra at de har en hjernerystelse. Og når du korrigerer for det, altså hvis du tar vekk den tiden de har brukt på å bestemme seg for om de hadde det eller ikke, så tar det like lang tid å bli frisk. Så det er ikke sikkert at det er så stor individuell forskjell som vi løfter frem, men at det er veldig viktig at vi løfter frem at jentene slår hodet i de også, og det er veldig viktig å si fra at nå føler jeg meg litt rar, og spesielt på idrettsbanen så må vi kanskje hjelpe helsepersonellet i å si at du, nå, dette føles ikke helt bra, eller en pasient jeg har fått som fikk en albue i hodet og spilte videre, burde kanskje fått noen råd av medspillere, eller vi må følge med, vi må kanskje bli litt flinkere til å ta vare på hverandre og ikke være så forbanna tøffe. Og det gjelder jenter det også, da. For dere er jo veldig tøffe dere også, men det er noe med å kanskje godta at det her kan være gærent, og så teste det et annet sted, i garderoben for eksempel, som er anbefalt.
Mm. Så bra, så jeg tror liksom vi må begynne å wrap it up litt, men da, det som jeg tar med meg i hvert fall fra dette, er den der, det er greit å hvile liksom i 48 timer,
ja.
Men etter det begynne å sjekke,
ikke hvile,
rett og slett, og sjekke formen opp mot rett under der hvor man kjenner at symptomene blir for ille, eller at man kjenner symptomene, og så ja. Prøve å øke gradvis.
Ja,
ja og det er nok naturlig at du må hvile noe mer, dag 3 og dag 4 også,
ja.
men du må begynne på reisen tilbake til hverdagen.
Ja, du skal ikke bare hvile lenger.
Ja. Ja. Og så er det jo veldig interessant dette med kosthold, antiinflammatorisk, alkohol, sukker, disse tingene som også er med på å påvirke kroppen. Da.
Det er kanskje viktig å si at det er ting vi tror,
ja.
Ikke nødvendigvis ting vi vet veldig sikkert, men det er råd vi ofte gir også.
Vi har jo kanskje en tendens til at når vi føler oss revet, så søker vi trøst i mat, og kanskje i litt dårligere mat. Det er da, selv om vi ikke har så veldig gode råd på det, så er det vi vet er at norske kostholdsråd, de gamle, nå kan det hende det kommer nye nå, de er antiinflammatoriske i seg selv. Sånn at måten de norske kostholdsrådene er bygd opp på, spiser du sånn den uka der, så vet du at da får du i deg sunn mat som er bra for helsen.
Mm.
Ferdig.
Ferdig. Bra. Tusen takk skal dere ha.
Tusen takk for oss.
Da må dere høre på Skalabank-podcasten, så får dere enda mer informasjon der.
Vi skal dele når vi deler.
Ja. Takk for at dere hørte på.
Ha det!
Ha det! Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!